Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, dragi slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Klasiku molim ove nedelje, u kojoj ćemo slušati, naravno, predloge za hit sedmice koja je u toku. Top listu ćemo emitovati kao i obično u petak i možda će se na njoj naći i ova kompozicija kojom današnju emisiju počinjemo. To je uvertira za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke, ali u jednoj zadivljujuće virtuoznoj interpretaciji i zapravo aranžmanu za duvački kvintet svira ansambl Russian Brass.
Thank you.
Furiozno smo započeli današnju emisiju Klasiku, molim. Duvački kvintet Russian Brass Ensemble, koji su 1997. godine osnovali članovi Sankt-Petersburgske filharmonije i Marinskog teatra, izveo je uvertiru za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke kao prvi predlog, dakle, u današnjoj emisiji. Repertoar ovog ansambla obuhvata inače dela klasične muzike od Baha do Šostakovića, kao i kompozicije savremenih autora, često pisane posebno za ovaj ansambl, ali se prioritet ipak daje uvek ruskoj muzici, a Glinka jeste jedan od sinonima za rusku muziku. Sa druge strane, kada pomenete Norvešku, ne znam da li ćete pomisliti na nekog drugog kompozitora do na Edvarda Griga. Najznačajniji predstavnik romantizma u ovoj zemlji, na severu Evrope, kao izraziti liričar, svoje najuspešnije stranice je napisao za klavir, najčešće u formi minijatura. U njima je on kao kompozitor najneposredniji, a ljubav prema norveškom folkloru i prirodi ove zemlje najočiglednija. I svita iz Holbergovog vremena opus 40 je jedna od njegovih klavirskih ostvarenja, ali podjednako je popularna, meni se čak čini da se češće i čuje, autorova verzija za gudače. U podnaslovu stoji da je reč o sviti u starom stilu, čemu u prilog idu i nazivi i muzičke karakteristike stavova, koji su zapravo stare barokne igre nakon prelodijuma slede Sarabanda, Gavota, Er i Rigodon. Inače, Ludvig Holberg je bio znameniti dramski pisac koga su često nazivali i Molijerom Severa. Mi ćemo danas slušati Norveški kamerni orkestar i posljednja tri stava. Thank you. Sa kompakt diska Zvuci iz Skandinavije Norveškog kamernog orkestra slušali ste tri stava svite iz Holbergovog vremena Edvarda Griga kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A sada sledi još jedan muzički aranžman, vrlo neobičan i svojevrsni nastavak teme juče započete emitovanjem snimka Joshua Bella i Stinga. Dakle, još jedna pop zvezda koja je dala svoje viđenje klasike. To je Annie Lennox, nekadašnja pevačica grupe Eurythmics, koja je prošlog novembra povodom desetogodišnjice objavljivanja njenog albuma Božićna kornukopija, ovaj se termin odnosi na tradicionalnu cvetnu dekoraciju u obliku roga, objavila gotovo zaboravljeni snimak Didoninog lamenta iz opere Didona Jene i Henrya Persla, koji je pronađen tih dana, odnosno prošlog leta, u stvari u studiju tokom izolacije u Americi. muzici. Ovu duboko uznemirujuću ariju u kojoj se Didona slomljenog srca priprema na samoubistvo, Annie Lennox je uporedila sa osjećanjem nemoći i tuge zbog brojnih stvari kojima ljudi danas uništavaju planetu, tako da je za ovu pevačicu Didonin lament u stvari svojevrsna tužbalica za našu planetu. Annie Lennox je izvela Didonin lament iz opere Didona i Annie Henrya Purcella. Ja priznajem, veoma volim ovu pevačicu iz njene Eurythmics faze iz onog perioda posle kada je nastavila solističku karijeru. Dopadaju mi se i njeni izleti u džez i klasiku, ali znam sigurno da ima i onih kojima ova njena obrada poznate barokne arije nije baš po volji. Pa ćemo zato, a sledeći opet ideju da u emisiji Klasiku molim ima za svakoga po nešto, sada emitovati jednu ariju iz klasičnog repertoara u tradicionalnoj interpretaciji. Bel canto 18. veka je zapravo i naslov jednog od meni jako dragih izdanja diskografske kuće Philips, koji sadrži snimke soprana Ellie Ameling, ostvarene 1984. godine uz Gewandhaus Orkestar iz Leipciga i dirigenta Kurta Mazura. Ova je umetnica predstavila 10 poznatih i manje poznatih arija iz opera Giordania, Vivaldija, Paisiela, Hendla, Gluka, Pergolesija, Persla i Mozarta, osvetljivši na najlepši način ono što zaista bel canto i znači, dakle lepo pevanje koje je u 18. veku podrazumevalo pre svega preciznu intonaciju i kontrolisan intenzitet emitovanog tona, jasnoću u fraziranju, jasnoću artikulaciji, kao i pokretljivost i izražajnost glasa. I o tome svemu će u današnjoj emisiji posvedočiti Mozartova koncertna arija, tačnije scena i rondo sa solo violinom, Non più tutto ascoltai, KV 490. To je scena, odnosno arija, koja je nastala za obnovljeno izvođenje opere Idomeneo 1786. godine. Eli Ameling peva, a ukoliko želite da glasate za nešto od neki od predloga koje smo do sada emitovali, javite se na 3229653 ili SMS porukom na 064-86-111-44.
Sono gli amori, al caro impegno, oh,
Mozartovu koncertnu ariju Non più tutto ascoltai izvela je Eli Ameling uz Gewandhaus orkestar iz Leipciga, dirigovao je Kurt Mazur, to je bio četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Jedan od predstavnika portugalske muzike 18. veka, João Sousa Carvalho, koji je muzičko obrazovanje stekao u Italiji u Napulju od 1761. do 67. godine, po povratku u Lisabon predavao je u katedralnoj školi za crkvenu muziku, koja je kasnije postao glavni dirigent. Od 1778. pa sve do smrti 1798. bio je učitelj muzike članovima kraljevske porodice. Neki od njegovih učenika postali su vrlo uticajni potom portugalski kompozitori. Sam Carvalho je napisao najviše dela za muzičku scenu, ali je takođe komponovao i crkvenu muziku za soliste i horove, kao i muziku za orkestre. Zbog specifičnog operskog stila prozvali su ga upravo portugalski Mozartom, mada ga ekstremna sentimentalnost njegovog muzičkog jezika dovodi u predvorje romantizma. Sva njegova sačuvana dela došla su do savremenih izdavača u formi rukopisa, koji se čuvaju u Lisabonskoj Ajuda Palati. Veoma malo njegovih dela za instrumente sa dirkama sačuvano je do danas, tek možda 4 ili 5 kompozicija, i među njima je jedna tokata u G-molu koja se sastoji iz 2 dela, Allegro i Andante, i to je jedan briljantni predstavnik muzike za klavsen, i to je ujedno i 5. predlog u današnjoj emisiji. Thank you. Janoš Šebešćan je izveo tokatu u G-molu, koju je napisao Joao Souza Carvalho kao peti predlog u emisiji Klasiku molim danas, koju ćemo završiti jednim domaćim simfonijskim delom, čiji autor Milan Ristić, srpski kompozitor, akademik, pripadnik takozvane praške grupe kompozitora. Pored njega to su bili još i Logar, Čolić, Ljubica Marić, Vojislav Vučković i Stanojlo Rajčić. Od 1939. godine Ristić je veliki deo svojih aktivnosti vezao upravo za Radio Beograd, u kome je radio. Nakon rata je na poziciji zamenika glavnog urednika muzičkog sektora, ostao do 1963. Tada je postao muzički savjetnik direkcije Radio Televizije Beograd. Bio je i predsjednik udruženja kompozitora od 60. do 1962. godine. Kada se pomene ime ovog kompozitora, odmah se pomisli na njegove simfonije. Napisao ih je 9 zbog njih, ali i drugih orkestarskih dela, kao što su, da pomenem, tek simfonijetu, simfonijske varijacije ili recimo burlesku, svrstava se među naše najznačajnije simfoničare. Mi ćemo danas slušati deo druge simfonije, premijerno izvedene 5. septembra 1951. godine, optimističnog vedrog duha u okvirima neoklasicizma. Ona u Ristićevom opusu predstavlja pravi primjer njegovog kompoziciono-tehničkog majstorstva. Njena realizacija je bila usmerena ka postizanju balansa i ka ostvarivanju pregledne forme, orkestracija je transparentna, ali efektna, prijemčiva i slušalcima i izvođačima. Mi ćemo slušati treći stav, skercu i trio, koji asociraju na južnjački folklor zbog neparne metrike i finale, koji je jedna modernistička fuga. Thank you.
Thank you.
Treći i četvrti stav iz druge simfonije Milana Ristića izvela je Filharmonija iz Temišvara, dirigovao je Nikolaje Bobok. To je bio poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Igor Živković i Maja Čolović-Vasić.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 16. januara u 19 časova Gioachino Rossini, Seviljski berberin. U glavnim ulogama Russell Brown, Joyce DiDonato i Lawrence Browni. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2. Brava figuro, brava bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà.